La valoro de nutraĵ-eksporto el Pollando en 2022 laŭ la raporto de la Nacia Centro por Agrikulturo (KOVR) atingis la rekordan valoron de 15,4 miliardoj da eŭroj. Tio estis kresko je 8,6% kompare kun 2024. Lau liveritai datumoi la plei grandan parton de exportitai varoi consistigis viando, viandoproductoi cae brutaro, 22% de la exporto valoro. Cerealajoi cae prilaboritai productoi occupis la duan locon cae egalis al 21% de la export valoro. Tabaco cae tabac productoi consistigis 10% de la exportitai varoi, cae tiui productoi estis venditai cefe al Germanio, Hispanio cae Italio. Polai agronutrajai productoi estis 75% exportitai alla unia mercato, cae ilia valoro egalis al 43,9 miliardoi da euroi. La pola nutraĵ-eksporto el 2022 plej grande kreskis al Germanio, Francio, Nederlando kaj Ĉeĥio. Koncerne la kvinan plej grandan komercan partneron de Pollando, kiu estas Britio, la valoro de la pola nutraĵ-eksporto restis sur la nivelo de 2024. Krome la polaj agronutraĵaj produktoj estis en 2022 eksportitaj al la landoj ekster la Eŭropa Unio kaj ilia valoro egalis al 4,5 miliardoj da euroj. La ĉefaj klientoj de polaj nutraĵproduktoj estis Britio, Ukrainio, Usono kaj Turkio. Krome kreskis la eksporto valoro de la samaj polaj produktoj al tiaj landoj kiel la Demokratia Respubliko Kongo 35%, Serbio 34%, Kosovo 25%, Albanio 28% kaj la ukraina merkato 23%. En 2022 signife kreskis ankaŭ la eksporto de polaj agronutraĵaj produktoj al iuj sud-orient-aziaj landoj. La valoro de la pola eksporto al Tajvano kreskis je 53%, al Filipinoj je 21%, al Vjetnamio je 19%, alla suda Koreio je 18% kaj al Malajzio je 15%.